Areena.
Markuksen pyörivä maailma -ohjelmasarja sai alkunsa jo yli vuosikymmen takaperin, kun erään unettoman yön kuluessa päähenkilö päätyi miettimään, kumpi onkaan ihmiskunnan kehitykselle ja yleiselle mielenkiinnolle olennaisempi liike, edestakainen vai pyörivä. Tämän yön myötä nuori herra Turunen huomasi, että maailmassa on lukuisia kiintoisia asioita, jotka joko pyörivät tai vaikuttavat pyörittävän maailmaamme, tai ainakin mahdollistavan sitä nykymuodossaan hyvin merkittävästi.
Koodi vaikuttaa tänä päivänä suoraan yksilöiden, yritysten, valtioiden ja valtionjohtajien toimintaan. Nämä koodatut ympäristöt, niin ne osaa meidän arkea, ne osaa meidän työtä ja ne osaa meidän yksityiselämää. Keittiölaitteista, sairaalainstrumentteihin, sosiaalisen median sovellukset on mainittu, kaupan kassa, auton viihdejärjestelmä. Ja sitä kautta se on myös koodi, tulee osaksi meidän oikeastaan kaikkia elämän osa-alueita. Koodin avulla voi luoda uusia näkymiä maailmaan. Mulla voi samaan aikaan olla koko maailman kartta sen koodin avulla mun taskussa, kun siellä on se kännykkä. Tai sen koodin avulla siellä samaisessa taskussa, niin kun mä otan sen kännykän tähän eteen, niin sen avulla mä näen, että mitä maailman pörsseissä tapahtuu. Mä voin sen koodin avulla tulla konkreettisesti osaksi koko kansainvälistä globaalia talousjärjestelmää tekemällä ja käymällä kauppaa pörssissä suoraan sen koodatun mobiiliapplikaation kautta. Eli koodia on tänä päivänä ja koodin vaikutus näkyy tänä päivänä lähes kaikilla ihmiselämän osa-alueilla.
Mitä ohjelmoituun ympäristöön tulee, niin siinäpä se tämän hetken näkymä noin yleisellä tasolla tuli ilmaistuna hyvin selkeästi. Se on kaikkialla, suhtautuu siihen miten päin tahansa. Lienee kohteliasta esitellä edellä puhunut ihminen. Hän oli ja on Jarno Koponen. Koponen ei ole insinööri, vaan taustansa on designissa, suunnittelussa ja ihmislähtöisessä ajattelussa, eli humanismissa. Koponen on mennyt syvälle digitalisaation maailmaan, käynyt Piilaaksossa asti ja nähnyt, kuinka siellä koodia ja älykästä ympäristöä tehdään, luodaan. Tässä tapauksessa ympäristöllä ei ole mitään tekemistä luonnon kanssa, vaan se on kaikkea sitä digitaalista, joka on osa nykyistä elämäämme ja löytyy pääasiassa eri kokoisten ruutujen sisäpuolelta. Mutta näiden viihdekäytössä olevien tietokoneiden, tablettien ja matkapuhelimien lisäksi maailma on täynnä kaikkea, joka on jollain lailla ohjelmoitua, koodattua, digitaalista ja älykästä. Ja se tulee olemaan tulevaisuudessa sitä yhä enemmän, olemmehan digitalisaation osalta vasta aivan alkutaipaleella. Jopa nimittäin minä, vaikka nuori mies olenkin, muistan varsin hyvin ne ajat, jolloin pankkiasioita hoitivat vielä kaikki, pankkikonttorissa ja pankkikirjoilla. Puheluita soitettiin lankapuhelimella, kotoa tai puhelinkopista. Musiikkia kuunneltiin vain levyiltä, ihan kivaa aikaa ja toisaalta osittain täyttä totta edelleen. Oma ensimmäinen tietoinen kohtaaminen digitaalisen maailman kanssa tapahtui naapurissa asuvan perheen pojan tietokoneella. Hän pelasi strippokeria. Minä katselin olan yli, että mitäs ihmettä tämä on. Jos pelaaja voitti jaon, niin nainen vähensi vaatteita. Muistan kokemuksen olleen kiihottava, vaikka nainen oli 100-prosenttisesti digitaalinen ja ohjelmoitu. Aika koukuttava formaatti. Kävelin kaverin luota kotiin, hämmentynein mielin. Verkkaritakin taskussa folion sisään oli litistynyt suklaasuukko. Seuraavana päivänä menin kaverin luo uudestaan. Kun hän meni syömään, niin minä sain pelata. Aikamoista nakuttamista. Seuraava kohtaaminen ei ollut yhtä kiihottava. Yläkoulun luokilla ATK-tunnilla tehtiin jotain tehtäviä koneella ja muutama vuosi myöhemmin pääsin ensimmäistä kertaa nettiin. No ei sieltä löytänyt sivuja, joita selata. Ja kokemus oli jotakuinkin pettymys. Mutta samaan aikaan tapahtui toisaalla, kun juuri samana vuonna perustettiin maailman suurimpien yhtiöiden joukkoon myöhemmin noussut hakukoneyhtiö Google. Kokemus mielenkiintoisten sivujen löytämisestä oli siis ainakin jollain tavalla universaali. Verkkokauppajätti Amazon oli jo perustettu ja Facebookin aika tuli muutamia vuosia myöhemmin. Ja jossain siellä silloin tai täällä juuri nyt syntyy jotain, joka näkee päivän valon tietokoneen ruudulla, koodin muodossa. Olen syntynyt. Hello world.
No varmaan yksinkertaistaan voisi todeta niin, että jos ihmisten puhuma ja kirjoittama kieli on sitä luonnollista kieltä, niin koodi on koneiden kieltä. Koodi voi sisältää kirjaimia, se voi sisältää numeroita, se voi sisältää erikoismerkkejä, kaavoja, joiden avulla muodostetaan sääntöjä ja eräänlaisia sellaisia niin kuin toimintareseptejä, joiden avulla digitaaliset palvelut tai erilaiset koneet ja laitteet saadaan toimimaan halutulla tavalla. Koodi itsessään aika kaukana ihmisten kielestä. Eli jos sä et tiedä koodista yhtään mitään tai et ole perehtynyt siihen ja sä näet koodia, niin sen tarkoitusperä on hyvin, hyvin hankala ymmärtää tai melkeinpä mahdotonta ymmärtää. Ja tässä kohtaa ehkä on myös sanottava niin, että nyt koodi kuulostaa sellaisen, se on kattokäsite. Itse asiassa näitä koodikieliä on monenlaisia ja niitä on kehitetty erilaisiin erikoistarkoituksiin. Jotta jokin mobiilisovellus tai digitaalinen laite tai vaikkapa niin kuin auton viihdejärjestelmä, jotta se saadaan toimimaan, niin tarvitaan koodia. Ja se koodi itsessään, niin sehän on mielenkiintoinen olio, jos näin voidaan sanoa. Se voi sijaita sun semmoisessa yksittäisessä laitteessa, vaikkapa taskulaskimessa, kännykässä, tai sitten se voi sijaita pilvessä. Ja tämä pilvi on sellainen vähän, että miten se määrittää, mutta periaatteessa pilvipalveluissa sijaitseva koodi, niin se sijaitsee jossakin isossa tietokonesalissa jollakin mantereella. Ja silloin puhutaan tämmöistä virtuaalista tietokoneista, joiden sisällä se koodi saa aikaa asioita. Ja jälleen, jos koodi on semmoinen ylätason kattokäsite tässä, niin koodia itsessään sitä valmistaa ja luo ja jatkuvasti muuttaa sekä ihmiset että koneet. Ja niitä ihmisiä, ketkä muuttaa ja luo sitä koodia, niin niitä nyt sanotaan sitten koodareiksi. Tässä on myös tärkeää huomata se, että koodin avulla voidaan luoda myös koneita, jotka muuttaa ja luo sitä koodia. Eli koodi saa aika tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia ulottuvuuksia tätä kautta.
Koko digitaalisen maailman, kaikki ne syy-seuraussuhteineen, saa vaikuttamaan niin verkottuneelta, viiveettömältä ja vaikutusvaltaiselta, että tulee oikeastaan voimaton olo. Digitaalinen maailma muokkaa meitä ja minun on sopeuduttava siihen. Nuoriso, jolla vastaavaa poisoppimista on vähemmän, ei todennäköisesti tunne samanlaista mukautumisen tuskaa. Mutta samalla asioita ei pidä tehdä liian vaikeiksi tai monimutkaisiksi. Minulla on edelleen mahdollisuus valita, miten, missä ja kenen kanssa osallistun erilaisiin asioihin. Ja onhan digitaalinen maailma mullistanut valtavan monia asioita, edistänyt kehitystä monella taholla ja saanut aikaan hyvää. Ongelma minun osalta on tässä. Data on nykyajan pääomaa ja pääoma on valtaa. Suurilla verkkojäteillä on sitä kaikkea. Ja netin ideaali on minun mielestä alusta asti ollut läpinäkyvyys ja demokratia. Jokin on siis vialla. Jarno Koposen seuraavaksi kuultava yhtäjaksoinen ajatus ilman minkäänlaista editointia koodin ideaalista kestää 5 minuuttia ja se on nauhoitettu tietokoneelta tietokoneelle käymämme keskustelun yhteydessä nyt tässä kuultavassa muodossa.
Koodin avulla ja koodin historiahan vahvasti liittyy meidän niin kuin yleisessä tiedossa internetin ja niin kuin webin historiaan. Ja silloin puhutaan siitä, että kuinka informaatio ja tieto liikkuisi mahdollisimman vapaasti. Ja tämä on ollut sellainen, voisiko sanoa, keskeinen ajatus, kun puhutaan tietoyhteiskunnasta. Ja joskus on käytetty sellaista kihassua sanaa kuin, niin kuin information highway tai tiedon valtatie, kun puhutaan internetistä. Mutta tosiaan, eli se tiedon leviäminen ja informaation leviäminen, se on ollut sellainen tärkeä asia, jolloin jos sulla on koko kirjasto, kaikki maailman kirjast siinä sun kännykässä, niin kuin sulla itse asiassa tänä päivänä tietyssä mielessä onkin, niin se on aivan hurja juttu. Tai Wikipedia, joka on semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka ihmiset eri puolilta maailmaa voi yhdessä lähteä luomaan sellaista yhteistä tietovarantoa, jonka avulla sitten voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään maailmaa, niin tämä on yksi puoli tätä kolikkoa. Sitten toiselta puolelta, jos katsotaan, niin samaan aikaanhan tähän liittyy liiketoiminta. Eli eihän koodi ole ilmaista, tai eihän se koodin luominen ole ilmaista, tai ne palvelimet, joille se koodi pyörii, on niin kuin ilmaisia. Ja itse asiassa aika moni näistä yrityksistä, suuryrityksistä, jotka tänä päivänä tämän koodin parissa toimii, niin ne tulee Yhdysvalloista. Kaikki tietää Googlen ja Facebookin ja Amazonin. Ja tässä kohtaa sitten mennään siihen, että no okei, koodi. Kuinkas koodilla tehdään rahaa? Ja miten luodaan edellytykset sille, että sen koodin avulla pystytään ensinnäkin ylläpitämään sitä liiketoimintaa, mutta samaan aikaan sitten luomaan entistä parempia palveluja ja ylläpitää entistä parempia palveluja entistä luotettavammin. Ja tässä kohtaa me ollaan tietyssä mielessä semmoisessa niin kuin vaikeassa pattitilanteessa. Eli ajattele, pitäisikö sen kaiken informaation, mitä maailmassa on, ja sen koodin olla sun käytössä ilmaiseksi? Tämä on sellainen kysymys, mitä on kysytty. Ja tämä liittyy tähän demokratisoitumiseen ja sellaisiin niin kuin tietyssä mielessä semmoisen niin kuin avoimen informaatio-universumin niin kuin eetokseen, mikä on liitetty niin kuin internettiin ja World Wide Webiin. Mutta kun me ollaan maailmassa, jota pyörittää tällä hetkellä tämmöinen niin kuin kapitalistinen maailmanjärjestys ja systeemi, niin liiketoiminnalla pitää tehdä rahaa. Ja sitä kautta se osaaminen, sekä tämä koodin osaaminen, mutta koodiin liittyvä liiketoimintaosaaminen, niin on mahdollistanut sen, että syntyy tällaisia valtavia teknojättiläisiä, joiden palvelut on sitten osa meidän arkea ja vaikuttaa sekä tavallisten ihmisten että tosiaan valtiojohtajien ja kansallisvaltioiden kohtaloihin. Mutta ehkä mä tässä kohtaa vielä tällaisen pohdinnan esittäisin, että semmoinen yksi keskeinen ajatus, mikä liittyy tuohon, mitä sä Markus äsken sanoit, että semmoinen niin kuin ideaali, että mikä on sen koodin ja sen mahdollistamien asioiden ideaali, niin on se, että miten se koodi ja sitä luovat tahot, niin kuinka ne näkee ihmisen. Ja nythän aika usein koodi käsittelee ihmistä käyttäjänä tai kuluttajana tai asiakkaana. Ja tässä kohtaa on tämmöinen mielenkiintoinen juttu, eli tosiaan koodi itsessään, niin sen avulla voidaan saada aikaan tosi monimutkaisia juttuja, mutta samaan aikaan koodia varten asioita pitää yksinkertaistaa. Jos ihminen yksinkertaistetaan asiakkaaksi tai kuluttajaksi sitä koodia varten, niin silloin häviää jotain. Ja silloin, jos otetaan konkreettinen esimerkki tähän, niin jos joku tietty koodattu systeemi vaan pyrkii saamaan mut viettää yhä enemmän aikaa jonkun videostriimin ääressä, tai se pyrkii saamaan mut ostamaan enemmän asioita, niin tähän voi johtaa erittäin niin kuin tällaisiin harmillisiin ja jopa vahingollisiin seuraamuksiin. Eli se, miten koodin tekijät, miten ne suunnittelijat, miten ne yritykset, jotka luo sitä koodia ja niiden avulla niitä palveluita, jotka vaikuttaa meidän eri elämäalueille, niin miten ne suhtautuu ihmiseen, niin tämä on ehkä semmoinen keskeinen asia ja keskustelun paikka, mitä meidän pitää pohtia, kun me mietitään, että miten koodin avulla voidaan luoda jotenkin kestävämpää kehitystä ja kestävämpää tulevaisuutta.
Kolmipuoleisella kolikolla pajatso tyhjäksi. Jarno Koponen työskentelee tekoälypäällikkönä Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan News Labissä. Esimerkiksi Ylen voittorobotti ja yle.fi sivuavat konkreettisia palveluita, joiden kanssa Jarno työskentelee. Hänen litaniansa tuossa äsken avasi hyvin sitä näkökulmaa, jonka minun mielestä jokainen ja vielä varsin helposti voi vaikka vain vaihtelun vuoksi ja mielenkiinnosta ottaa asioihin, digipalveluihin tai vaikka elämään yleensä. Tavallaan siis ihan skaalattavia ajatuksia nimenomaan tuon ihmisenä olemisen ja ihmislähtöisen ajattelun kautta. Omat selkeät siirtymät digitalisaation maailmassa on tapahtunut kaikkein arkisimpien asioiden kohdalla. Älypuhelin, eli yhteydenpito muihin ihmisiin, pääasiassa, musiikin kuuntelu digitaalisena, elokuvien katselu, radion kuuntelu Areena-applikaation kautta ja pankkiasioiden hoitaminen pankin applikaation kautta. Nämä siis suoraan tällä lailla käyttäjän näkökulmasta. Ei sinällään ainakaan nykyisin mitään kovin ihmeellistä siis, arkipäiväistä, erittäin arkipäiväistä. Mutta toki edellä mainitut digitaaliset tuotteet ovat vaatineet alkuidean, keksimisen, kehittämisen, muotoilun, muokkaamisen, panostamisen, parantamisen ja jatkuvan optimoinnin. Digitaalisessa maailmassa nimittäin mikään ei vaikuta olevan koskaan valmista, vaan pikemminkin optimoitua, kunnes uusi päivitys tekee palvelusta vielä paremmin optimoidun. Koposen loppunäkemys sisältää lohdullisia piirteitä, ja oikeastaan samaa, mitä hieman tuossa aiemmin jo sivuttiin, että ei niinkään ne hienot keksinnöt, vaan ihminen ja ihmisen rooli siinä kaikessa. Humaani näkökulma ei ollut muuten koodattuna tähän pyörivän maailman jaksoon alun perin lainkaan, vaan se tuli mukaan nimenomaan Herra Koposen myötä. Kiitos siitä.
Tämä on semmoinen iso kehityskulku, minkä alussa me ollaan. Eli mitä oikeasti, minkälaista on ihmisyys, minkälaista on, miten koneiden maailma muuttaa ihmistä ja kuinka hyvin me voidaan ymmärtää sitä joko kansalaisina tai sitten ammattilaisina. Niin tätä mä odotan mielenkiinnolla ja sen takia se, että mikä on semmoinen kristallipallo, mitä vaikka koneiden avulla tullaan seuraavaksi saavuttamaan, niin se ei ole musta niin mielenkiintoista. Vaan mielenkiintoista on se, että luodaanko jotain sellaista, mikä aidosti auttaisi meitä ymmärtää paremmin itseämme, paremmin ympäröivää maailmaa ja luomaan sitä kautta entistä kestävämpiä ratkaisuja. Onko sitten kyse siitä, että yritetään löytää ratkaisu vaikkapa tulevaisuuden pandemioihin tai ilmastonmuutokseen. Mutta että se on toivon mukaan se reitti, minne tämä tulevaisuus ohjaa. Ja nämä asiat, tavallaan yksinkertaiset alkuvaiheen asiat, kuten vaikkapa se Microsoft Word, jonka avulla mä voin kirjoittaa asioita, tai vaikka se Spotify, jonka avulla mä voin kuunnella nytten koko maailman levykirjastoja, niin ne on alkusoittoa sille, että mitä ne tulevaisuuden suunnat voi olla, mutta enemmän se isossa kuvassa, se itsensä ymmärtäminen, maailman ymmärtäminen ja sellaisten työkalujen luominen, joka auttaa laajemmin ihmiskuntaa ja yksilöä kehittyä, niin tämä kiinnostaa mua.